Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ստեփանակերտն հազանգում է Ալիևի վարչակազմն արցախցիների նոր պահանջը պարտադրում, ադրբեջանի քաղաքացիություն։ Խորհրդարանի խոսնակի մասնակցության բաղմակահարույց միջադեպից 4 օր անց չկա ոչ քաղաքական, ոչ իրավական գնահատական։ Ալեն Սիմոնյանը, որը միջադեպից հետո արդարացնում էր Սփյուռքահայի դեմքին թքելը, այսօր հրապարակավ ներողություն խնդրեց հայաստանի քաղաքացիներից։ Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցելու է Վաշինգտոնի գլխավորած բազմազգ զորավարժություններին։ Անկարան կրկին քննադատում է հայկական Սփյուռքին, Երևանից պահանջում բացել պատմական արխիվները։ Ադրբեջանա-իրանական ճգնաժամը ժամ առ ժամ խորանում է Ադրբեջանում, անցանկալի անձեն հայտարարվել իրանցի 4 դիվանագետներ, զուգահեռ շարունակվում են շիա հավատացյալների զանգվածային ձերբակալությունները, այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահման հապ առաքելություն ուղարկելու ժամկետները կախված են Երևանից։ Երեկ այդ մասին ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նրա խոսքով Ռուսաստանը համոզված է, որ նման քայլը կօգնի կայունացնել իրավիճակը Մոսկվան և դաշնակիցները պատրաստ են դրան։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն Բաքվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան 4 աշխատակիցներ հայտարարվել են պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձ և պարտավոր են 48 ժամում լքել երկիրը։ Այսօր ավելի վաղ Ադրբեջանի իրավապահները հայտնել են 6 անձի ձերբակալության մասին։ Ըստ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության ազգային անվտանգության ծառայության և գլխավոր դատախազության, այդ անձին կապեր ունեն Իրանի հատուկ ծառայությունների հետ և Ադրբեջանում դավադիր եղանակով կրոնապետություն ստեղծելու նպատակ են հետապնդել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ուկրաինայի հետ խաղաղություն հաստատելու հեռանակար հիմա չկա, ուստի հատուկ ռազմական օպերացիան պետք է շարունակվի։ Ուկրաինայի պարագայում իրավիճակը դեռ բարդ է, Ուկրաինայի ոչ պաշտոնական և պաշտոնական դիրքորոշումը վկայում է, որ խաղաղության հեռանակար չկա և հիմա այլ ուղի, քան հատուկ ռազմական գործողության շարունակումը մենք չունենք, ասել է Պեսկովը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Պեկինում ասել է, թե Չինաստանը համաձայն է, որ միջուկային զենքը չպետք է կիրառվի ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Մակրոնը նախագահ Սի Ցինպինի հետ քննարկել է այդ պատերազմի դադարեցմանը Չինաստանի ջանքերն ուղղելու հնարավորությունը։ Կայուն և ապահով Եվրոպա երբեք չի լինի, եթե մեր մայր ցամաքում մի երկիր գրավի մյուսի տարածքը, ասել է Մակրոնը։ Այսօր Պեկինում Սի Ցինպինը անցկացրել է նաև եռակողմ հանդիպում, որին Մակրոնի ձատ ներկա էր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Չինաստանի ղեկավարը խոստովանել է, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը շատ բարդ խնդիր է, որը դժվար է կարգավորել։ Նա ասել է նաև, թե պատրաստ կլինի զրուցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, երբ կստեղծվեն դրա համար պատեհ պայմաններ։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլին Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենին հասցեագրված նամակում գրել է, թե վրացի դատավորների նկատմամբ չհիմնավորված պատժամիջոցների սահմանումը կարող է վնաս հասցնել երկու երկրների բարեկամական հարաբերություններին։ Երեք Միացյալ Նահանգները վիզաների տրամադրման սահմանափակումների որոշում է կայացրել Վրաստանի արդարադատության բարձրագույն խորհրդի 4 անդամների նկատմամբ։ Որոշումը բացատրվում է այդ դատավորների ենթադրյալ կոռուպցիոն գործարքներով։ Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի մոտ արյան քաղցկեղ են ախտորոշել։ 86-ամյա Բերլուսկոնին Երևանից գտնվում է Միլանի Սան Ռաֆայելե հիվանդանոցում։ FIFA-ն հրապարակել է ֆուտբոլային հավաքականների համաշխարհային վարկանիշը, մոլորակի լավագույն թիմը Արգենտինայի հավաքականն է։ Առաջին հնգյակում են նաև Ֆրանսիայի, Բրազիլիայի, Բելգիայի, Անգլիայի թիմերը, Հայաստանը 97-րդ տեղում է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Գրեթե 4 ամիս փակ Լաչինի միջանցքում Արցախի բնակիչների դեմ ադրբեջանական կողմի նախանցած գիշերվա գործողություններին պաշտոնական Երևանն ի վերջո արձագանքեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գործադիրի նիստում տեղի ունեցածը որակեց աղաղակ կողմիջադեպ, արձանագրելով, որ Բաքուն չի կատարում ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումը։ Իսկ մինչ այդ Ստեփանակերտն ահազանգում է Ալիևի վարչակազմը նոր պահանջ է պարտադրում արցախցիներին, եթե ուզում են տուն վերադառնալ, պետք է Ադրբեջանի քաղաքացիություն ընդունեն։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում.
Հայաստանի վարչապետն աղաղակող միջադեպ որակեց նախորեին շուրջ 3 տասնյակ արցախցիներին Լաչինի միջանցքում 5 ժամ արգելափակման մեջ պահելու Բաքվի քայլը։ Սա այսօր Փաշինյանի միակ բնորոշումն էր։
Տեղի ունեցել հերթական աղաղակող միջադեպը, երբ Լեռնային Ղարաբաղի մի խումբ բնակիչների, որոնք Գորիսից ուղևորվելիս են եղել Ստեփանակերտ, կրկին թույլ չի տրվել վերադառնալ իրենց տներ։
Երեք պաշտոնական Երևանը որևէ կերպ չանդրադարձավ Լաչինի միջանցքում տեղի ունեցածին, ողջ օրվա ընթացքում որևէ գնահատական չհնչեց։ Այսօր էր կառավարության նիստում վարչապետը շատ հպանցիկ անդրադարձավ, դարձյալ փաստեց, որ չի կատարվում արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, համաձայն որի Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։
Նախորդ օրվա միջադեպը կրկին արձանագրեց, որ միջազգային դատարանի վճիռը չի կատարվում և մենք պետք է շարունակենք սրանից բխող մեր միջազգային դիվանագիտական ճանաչումը։
Փետրվարի 4-ի գիշերը Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցիները ժամեր շարունակ արցախցիներին պահել էին Շուշիի հատվածում, ապա ներխուժել մեքենաներ, անձնագրերը ստուգել։ Երբ երեքին ուշաթափվել էր, ադրբեջանցիները արգելել էին ռուս խաղապահներին նրան Ստեփանակերտ տեղափոխել, պահանջել էին հիվանդներին տանել Շուշի։ Մերժում ստանալուց հետո համաձայնել էին Ստեփանակերտ տեղափոխել, բայց միայն իրենց շտապօգնության մեքենայով։ Բաքուն տեղի ունեցածը որպես հումանիզմի դրսևորում էր ներկայացրել։ Արցախի պետնախարարը միջդեռ 3 հանրայինի հետ զրույցում սադրանք որակեց։
Ադրբեջանը մարդկանց խեղտեց, որից հետո որոշեց արհեստական շնչառությամբ փրկել, որպեսզի հայտարարի, որ մարդկանց կյանքի։
Ինչպես ստացվեց, որ արցախցի կանանց ադրբեջանական շտապօգնությունը հասցրեց Ստեփանակերտ։ Գուրգեն Ներսիսյանը պարզաբանեց, թե այդ ողջ ընթացքում կապի բացակայության պատճառով արցախի քաղաքացիների հետ չեն կարողացել շփվել, անձամբ ինքը կապը պահել է ռուս խաղաղապահների հետ և տեղեկանալով, որ կան վատառողջ քաղաքացիներ, կազմակերպել են շտապօգնության մեքենաների երթևեկությունը դեպի Շուշի։ Սակայն ադրբեջանցիները արգելել են, որ Ստեփանակերտից շտապօգնության մեքենաները մոտենան դեպքի վայր։
Ադրբեջանցիները իրենց այդ նույն ցուցադրական վարքագծի որպես շարունակություն առաջարկեցին օգնություն ցուցաբերել Շուշիում և հակառակը մերժում ստանալուց հետո նրանք արգելեցին մեր շտապօգնության մեքենաների տվյալ տեղանքին մոտենալու հնարավորությունը։ Եվ ըստ երևույթին տվյալ պահին ռուս խաղաղապահները առաջնահերթությունը տվեցին մեր քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը պահպանելու հարցին և խնդիրը լուծեց այդ եղանակով։
Երևանից Արցախի իշխանությունները տեղեկացնում են, թե Լաչինի միջանցքը փակած էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիները նոր պահանջ են դրել արցախցիների առջև. եթե ուզում են Ստեփանակերտ հասնել, պետք է ադրբեջանի քաղաքացիություն ընդունեն։ Պետնախարարի բնորոշմամբ Ադրբեջանը փաստորեն փոխում է Լաչինի ճանապարհը փակելու դրդապատճառները։
Կանգնեցրել են մեքենաները և սկսել հավելյալ պահանջներ ներկայացնել, որ Արցախ կարելի է մուտք գործել մեր քաղաքացիներին բացառապես այն դեպքում, եթե նրանք ընդունեն ադրբեջանի քաղաքացիություն, ինչ որ ինտեգրման համաձայնություն տան և այլ։ Եթե ի սկզբանե նրանք հայտարարում էին, որ ճանապարհը արգելափակվել է ինչ որ բնապահպանական խնդիրներով պայմանավորված, հիմա այդ գործընթացը լրիվ այլ նպատակներով և այլ ցանկություններ բավարարելու համար է։
Արգելափակման մեջ հայտնված ապակրկին Գորիս վերադարձած արցախցիները 3 ազատության հետ զրույցում բարձրաձայնում էին վախի մթնոլորտի մասին։ Կարինե Աղաջանյանը պատմել էր, որ ադրբեջանցիները փորձել էին սադրել մեքենաներում գտնվող արցախցի տղամարդկանց։
Մեր տղաներին ենձևի վիճակ էին գցում, որ արդեն վունիզնի պիտի ինչ որ մի բան անեն, բայց փառք Աստծո մեր տղաները շատ լավ իրանց դրսևորեցին, իսկական հայի պես, իսկական տղամարդի պես իրանց վերասմարադի կանանց իրանք զսպեցին։
Արցախի օմբուդսմենի տվյալներով այս պահին միայն Գորիսում 120 արցախցի սպասում է Ստեփանակերտ վերադառնալու հերթական հնարավորությանը։ Արդյոք առաջիկայում ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Արցախ ուղևորվելու նոր հնարավորություն կստեղծվի։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանի համոզմամբ ընտանիքների միավորման գործընթացն առաջիկայում խիստ բարդ է լինելու։
Հաշվի առնելով ադրբեջանական կողմից դիրքորոշումների կոշտացումը եւ մեր հանդեպ եւ ռուս խաղաղապահների եւ Կարմիր Խաչի հանդեպ, ավելի հավանական է, որ շատ ավելի դժվար կլինի ընտանիքների վերամիավորման գործընթացը, քան որոշ ժամանակահատված եղել է։
Արցախցի Պաշտոնյանն ասում է, եթե Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքը փակ պահելու համար բարձր գին վճարելու իրական ռիսկի առջև չկանգնի, ապա առաջիկայում Արցախին ավելի բարդ իրավիճակ է սպասվում։
Ինչ ուզում են անել, մեկա մենք Ղարաբաղցի ենք, Ղարաբաղը մերն է, մերն էլ մնալու է։ Դա իրանք թող այդքան հուշ չի պահեն, որ կարող է պատահ, մենք հուսահատվենք։ Ինչ որ մերն է, դա մերն է։ Ատամներով էլ պահելու ենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական հարաբերությունների թեմային դեռ կվերադառնանք Արցախի շրջափակման Հայաստանի սահմաններին ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացման ֆոնին հայաստանյան ներքաղաքական կյանքը շարունակում է իր բնականոն հունով ընթանալ քաղաքական գործիչների մասնակցությամբ սկանդալների ուղեկցությամբ։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած աղմուկահարույց միջադեպի գլխավոր դերում խորհրդարանի նախագահն է Հայաստանի 3 ամենաբարձր պաշտոնյաներից մեկը Ալեն Սիմոնյանը թքել է իրեն դավաճան անվանած քաղաքացու դեմքին։ 4 օր է անցել, չկա ոչ քաղաքական, ոչ էլ իրավական գնահատական։ Սիմոնյանը, որը միջադեպից հետո արդարացնում էր իր արարքը, այսօր որոշել է ներողություն խնդրել, բայց ոչ թե կանադացի սփյուռքահայից, ում դեմքին թքել է, այլ ինչպես ազգային ժողովի խոսնակն է ձևակերպել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներից։ Խորհրդարանի խոսնակի մասնակցությամբ սկանդալի շուրջ զարգացումներին Աստղիկ Բեդևյանն է հետևում։
Ասկային ժողովի նախակահը իր հայրենակցի երեսին թքեց։
Լկտիությունը եւ խուլիգանությունը ներողություն եմ խնդրում, բայց չեմ կարող ես անարձագանք թողնել։
Իր մասնակցությամբ միջադեպից 4 օր անց ազգային ժողովի նախագահը ներողություն խնդրեց Հայաստանի քաղաքացիներից։ Բանն այն է, որ տղամարդը, ում վրա ենթադրաբար թքել է Ալեն Սիմոնյանը, նա դա ուղիղ չի հերքել, փաստաբանի պնդմամբ միայն կանադայի քաղաքացի է։ Մինչ Հայաստանի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի վարկը կոշտ քննադատության է արժանանում, հնչում են պաշտոնանկության կոչեր, ինքը Սիմոնյանը տեղի ունեցածը կենցաղային թեմա է համարում։
Ես ցավում եմ, որ ինձ ուղված անձնական վիրավորանքներից հունից դուրս եկա, վստահ եմ, որ արժանապատվություն ունեցող որևէ հայ մարդ չէր հանդուրժի նման վիրավորանքը, սակայն ընտրված պաշտոնյայի վրա դրված բարձր պատասխանատվությունը պիտի զսպող դեր ունենա։
Սիմոնյանը ներողության այս առիթը օգտագործեց նաև ընդդիմությանը դիմելու համար։
Ամենայն հավանականությամբ ես եւ մեր թիմի այլ ներկայացուցիչներ ապագայում էլ կբախվենք նման իրավիճակների հետ։ Նաև սա պատշաճ առիթ է քաղաքական ընդդիմության համար, որ վերջինս վերանայի իր ռետորաբանությունը, անձնական վիրավորանքներ հասցնելու իր մարտավարությունը եւ վերադառնա քաղաքակիրթ բանավեճի դաշտ։
Ազգային ժողովի նախագահի խոսնակ Զովինար Խաչատրյանը փոխանցեց Ալեն Սիմոնյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Դաշնակցական Կարեն Մկրտչյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում պնդել էր. Դավաճան անվանելու համար ազգային ժողովի նախագահի թիկնապահները սկզբում իր ձեռքերն են բռնել, ապա Ալեն Սիմոնյանը մոտեցել ու թքել է դեմքին։ Սիմոնյանը հերքել է միայն, որ թիկնապահները նրա ձեռքերը բռնել են։ Օրեր շարունակ ոչ քաղաքական, ոչ իրավական գնահատական ազգային ժողովի նախագահի մասնակցությամբ միջադեպին չկա։ Ինչ ընթացք է ստացել գլխավոր դատախազին ներկայացրած իրազեկ քաղաքացիների միավորման հանցագործության մասին հաղորդումը։ Դատախազությունից միայն ասացին, հաղորդումը ստացել են, ընթացքի մասին ավելի ուշ կտեղեկացնեն։ Ոչ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ոչ դաշնակցական Կարեն Մկրտչյանը հանցագործության մասին հաղորդում իրավապահներին չեն տվել։ Նրանք էլ ինքնուրույն չեն նախաձեռնել վարույթ, այսինքն քրեական գործ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոնիսյանն ասում է, ուսումնասիրել են կողմերի հայտարարություններն ու հասկացել, քրեական օրենսգրքով արգելված արարքներ են եղել։ Կազմակերպությունը պահանջում է երկու հոդվածով գործ հարուցել։
Քաղաքացուն ակնհայտ արևելույթ ապօրինի բերման են ենթարկել, կամ պաշտոնական անձի կողմից լիազորությունների չարաշահման, կամ էլ ազատությունից ապօրինի զրկելու տակ, սա ամեն դեպքում ընդգնում է։ Նոր օրենսգրքով խոլիգանության դիսպոզիցիայի մաս է կազում նաև անձին ստորացնելու միջոցով բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունքը։ Եվ մեր գնահատմամբ ամտանգության աշխատակիցների միջոցով անձին անշարժացնելն ու նրա դեմքին թքելը ոչ այլ ինչ է, քան բարոյական նորմերի բացահայտ արհամարական վերաբերմունքի ցուցաբերում, որն արտահայտվել է անձին ստորացնելու միջոցով։ Եթե անձի նկարագրածը ճիշտ է, ապա սա խուլիգանության տակ ընկնում է։
Իոնիսյանի խոսքով քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով հանցագործության մասին հաղորդումն արդեն իսկ հիմք է քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար։ Այնուհանդերձ վստահ չէր, թե գործը կհարուցվի, դրանից հետո էլ կլինի օբյեկտիվ քննություն։
Օրինակ 2021 թվականին, երբ որ լրագրողների նկատմամբ բռնություն եղավ ազգային ժողովում, մենք տեսանք, որ ըստ էության նախաքննության մարմինը ակնհայտորեն կոծկում էր գործը և ոչ թե օբյեկտիվ քննություն էր վարում։ Երբ անցյալ տարի ՊՊՑ պետը ոտքով հարվածեց լրատվամիջոցներից մեկի օպերատորին, մենք ևս տեսանք, որ քրեական գործը գնաց կոծկման և ոչ թե օբյեկտիվ քննության։ Սա իհարկե հիմք է տալիս ենթադրելու, որ շատ հնարավոր է, որ օբյեկտիվ քննություն չլինի այս դեպքում ևս։
Ազգային ժողովի նախագահի խոսնակը ազատությանը փոխանցեց։ Սիմոնյանը չի դիմել իրավապահներին և չի պատրաստվում, բայց թե ինչու դեպքից հետո նա վրդովված էր, վիրավորված, խոսնակը չմեկնաբանեց։ Իսկ Կարեն Մկրտչյանն ինչու չի դիմել։ Նրա փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանն ասում է, երկմտում էր, չէր հավատում, որ արդարադատություն կլինի։ Ոստիկանությունում պնդում էր փաստաբանը, շատ լավ գիտեին, ինչ է տեղի ունեցել, բայց բացատրություն չեն վերցրել, գործին ընթացք չեն տվել, զուտ անձի նույնականացում են արել։
Սոսկա դմփոց է արվում և այն հանգամանքը, որ ինքը դեռևս հապաղում է հաղորդում տալ հանցագործության վերաբերյալ, հենց խթիրը դրանում են, որ նա նախ առաջ հերթին շոկի մեջ է, այս ինչ է կատարվում մեր երկրում, որ կարող է ազգային ժողովի խոսնակը թքել քաղաքացու վրա, ընդամենը քաղաքական դիրքորոշում հայտնելու համար, և չի վստահում իրավապահ համակարգին, որտեղ տեսել է իր հետ ոնց են վերաբերվում։
Չնայած Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնանկության պահանջներին, 4 օր անց չկա նաև իշխող ուժի քաղաքական գնահատականը։ Վարչապետը լուրը նրա գլխավորությամբ 2 օր առաջ քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստում իշխանականների Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ միջադեպը չի էլ քննարկվել, իսկ նրա վարքագիծը քննելու հասարակական կազմակերպությունների կոչն իշխանությունն անարձագանք է թողել, ոչ մերժել են, ոչ ականջալուր եղել։ Կոչին կհետևեն թե ոչ, խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն այսօր ձեռնպահ մնաց մեկնաբանությունից։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարուհի Սարգիս Խանդանյանի խոսքով, ոչ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում, ոչ խորհրդարանական խմբակցությունում չի քննարկվում ազգային ժողովի նախագահ հի պաշտոնանկության հարց։
Այսպիսի հարց չկա օրակարգում եւ չեմ կարծում, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ հնդիմադիր պատիվ ունեմից Թագուհի Թովմասյանը մինչդեռ կարծում է, առաջինը հենց խորհրդարանը պետք է արձագանքեր տեղի ունեցածին։
Այդ գնահատականը պետք է ունենա որոշակի պատժիչ բաղադրիչ, որպեսզի չկրկնվի։ Ես կարծում եմ լռում են, որպեսզի հասկանան, կարող են մոռացության տալ, թե այնուամենայնիվ դեռ պիտի ճնշումների տրվեն եւ որևէ Հայլանեն։ Լրությունը սպասողական վիճակն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին կառավարությունը պնդում է, թե Հայաստանի երկու խոշոր տնտեսվարողներ հարկեր են թաքցրել պետությունից նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով, ում են պատկանում այդ ընկերությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անուններ չի տվել։ Վերջին շրջանում իրավապահները հայտնել էին, որ Զովկ սուպերմարկետն ու Ալեքս տեքստիլն են օգտվել հարկերից խուսափելու նոր համակարգերից։ Արտակուլյանին լսենք։
Նոր Զովկ ընկերությունը վերականգնել է պետությունից թաքցրած հարկերի մի մասը, 2 միլիարդ դրամը, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Ըստ իրավապահների, սուպերմարկետների ցանցը 2019-ից 2023 թվականների ընթացքում պետական բյուջե չի վճարել ավելի քան 4 միլիարդ դրամ հարկ։ Նախաքննական մարմնից հայտնում են, Զովքի սեփականատերը, տնօրենն ու գլխավոր հաշվապահը ընդունել են, որ դիտավորությամբ չեն վճարել առանձնապես խոշոր չափի հարկեր։ Նրանք ազատ են արձակվել։
Հաշվի առնելով, որ նման պայմաններում քրեական վարույթով մեղադրյալների օրինական վարքագիծը հնարավոր է ապահովել նվազ խիստ խափանման միջոցի կիրառմամբ, նշված 3 անձանց նկատմամբ նախկինում որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքը փոփոխվել է եւ նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։
Հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Մինչդեռ ավելի վաղ նոր Զովքից չէին ընդունել, թե ընկերությունը թաքցրել է իրական շրջանառությունը, պետական բյուջե չի վճարել հարկերը, իրավապահների պնդումները ենթադրություններ որակելով։ Ինչ փոխվեց այս ընթացքում, սուպերմարկետների ցանցից չեն մեկնաբանում, քանի դեռ նախաքնություն է ընդանում։ Ավելի քան 4 միլիարդ հարկը ըստ Պեկին նոր զովք ընկերությունը թաքցրել էր նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով։ Մասնավորապես ընկերության սուպերմարկետներում գնորդներին տրամադրվել է ՀԴՄ կտրոններ, սակայն այդ կտրոններում նշված գումարի մի մասի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի ուղարկվել հարկային մարմին։ Որոշ դեպքերում էլ տրամադրվել են ներքին կտրոններ, որոնց վրա բացակայել են օրենքով սահմանված նշումները։
Մենք հարկերից խուսափելու մի նոր տեխնոլոգիական սխեմա ենք բացահայտել, որը դեռ մեզ շատ ինֆորմացիա կտա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօր վանիստում խոսելով հարկերից խուսափելու դեպքերի մասին չհստակեցրեց, թե ինչ սխեմա և որ տնտեսվարողների նկատի ունի։
Ուզում եմ, որ շատ հստակ լինի այս ուղերձը, որ հարկերից խուսափելու և ընդհանրապես օրենքի հետ կապված, բայց հարկերից խուսափելու պարագայում ընդհանրապես որևէ մեկը, որևէ կոմպրոմիսի հույս չի կարող ունենալ։
Օրերս քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ նոր զովքի գործի նախաքնության ընթացքում պարզել են, որ նույն սխեմայից օգտվում է նաև Ալեքս Տեքստիլը։ Ըստ նախաքննական մարմնի, Հայաստանի ամենախոշոր գործարարներից մեկին, Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող ընկերությունը, պետությանը չի վճարել ավելի քան 1 միլիարդ դրամ։ Ընդունել են իրենց մեղքն ու վերականգնել 2019-ից 2023 թվականներին թաքցրած հարկերը։ ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանի խոսքով.
Մենք կատարել ենք մեծ քանակի հսկիչ գնումներ և համեմատել ենք հսկիչ գնումների արդյունքում տրամադրված կտրոնը մեր բազայի տվյալների հետ։ Այսինքն մի տեղ դա հայտնաբերվել է, այլտեղ չի հայտնաբերվել։
Արդյոք պետական եկամուտների կոմիտեն պատրաստվում է ուսումնասիրություններ իրականացնել այլ խոշոր սուպերմարկետների ցանցերում, օրինակ Սասում կամ նույն Ալեքսանյանին պատկանող ամենախոշոր Երևան Սիթի ցանցում։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին գերատեսչության ղեկավար Ռուստամ Բադասյանից։ Պաշտոնյան հայտարարեց, թե մշտապես հսկողություն են իրականացնում, անուններ սակայն չնշել։
Հսկայական և երկար ամիսների նախապատրաստական աշխատանք ենք իրականացրել, որպեսզի հասնենք նպատակին և ինֆորմացիաներ ունենք շատ տարբեր սուբյեկտների հետ կապված ոչ միայն առևտրային ցանցերի, բայց բնականաբար ես չեմ պատրաստվում հիմա ասել, որտեղ ինչ կասկածներ ունենք։
Քնչական կոմիտեի վարույթով անցնող նոր զովքն ու Ալեքս Տեքստիլը Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուներից են։ Զովքը այդ ցանկում 167-րդում է, վճարված ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամով, իսկ Ալեքս Տեքստիլը 296-րդում։ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունն անցած տարի ավելի քան 800 միլիոն հարկ է վճարել։
Տարի սկզբին Հայաստանում նախատեսված ՀԱՊ զովարժանքների անցկացումից հրաժարված Երևանը մասնակցելու է Միացյալ Նահանգների կազմակերպած զորավարժություններին, լուրը հայտնել է Պենտագոնի փոխոսնակը Սաբրինա Սինխի խոսքերով լայնածավալ այդ վարժանքները, որոնք մեկնարկում են ապրիլի 22-ին, վարժանքներին կմասնակցի մոտ 26,000 զինվորական Միացյալ Նահանգներից և Վաշինգտոնի դաշնակից ու գործընկեր երկրներից։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանը կհաղորդի։
Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցելու է Միացյալ Նահանգների գլխավորած Պաշտպան 2023 երկամսյա բազմազգ զորավարժություններին, որոնք անցկացվելու են ապրիլի 22-ից եվրոպական 10 երկրներում։ Պենտագոնն այսօր հաղորդել է, որ զորավարժությունների նպատակն է ցուցադրել Միացյալ Նահանգների բանակի կարողությունները, արագ տեղակայել մարտունակ զորքեր և տեխնիկա, երաշխավորելու դաշնակիցների անվտանգությունը, զսպելու Եվրոպայում խաղաղությանը սպառնացողներին և պաշտպանելու աշխարհամասը ագրեսիայից։ Զորավարժությունները ըստ ամերիկյան կողմի նաև պետք է ցույց տան եվրոպական երկրների հանձնառությունը մեծացնելու սեփական բանակի մասշտաբները, կարողությունները և փոխգործունակությունը։ Ակնկալվում է, որ մոտ 9,000 ամերիկացի զինվորական է մեկնելու Եվրոպա մասնակցելու զորավարժություններին։ Իսպանիայում արդեն տեղակայվում է ամերիկյան մոտ 7,000 միավոր տեխնիկան, և ըստ 13,000 միավոր էլ Եվրոպայում ամերիկյան տարբեր պահեստներից կգործարկվի։ Պենտագոնի խոսնակ Սաբրինա Սինը ասել է, թե զորավարժությունների ընդհանուր մասնակիցների թիվը շուրջ 26,000 է։
This annual nearly 2-month long exercise is focused on
Ամենամյա մոտ 2 ամիս տևողությամբ այս զորավարժությունները կենտրոնացած են Միացյալ Նահանգների զինուժի այլ երկրներում ռազմավարական տեղակայման, ինչպես նաև Եվրոպայում արդեն բազավորված ամերիկյան ուժերի կիրառման և եվրոպական դաշնակիցների ու գործընկերների հետ համագործակցության վրա։ Մոտ 9,000 ամերիկացի զինվորական և մոտ 17,000 զինծառայող էլ 26 դաշնակից ու գործընկեր երկրներից են մասնակցելու զորավարժություններին, որոնք անցկացվելու են եվրոպական 10 տարբեր երկրներում։
15,000 pieces of equipment drawn from pre-positioned stocks.
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի հայտնել, թե հայկական զինուժը ինչ ձևաչափով, քանի զինվորականով է մասնակցելու այս զորավարժություններին։ Պենտագոնի կազմակերպած պաշտպան զորավարժություններն անցկացվում են 2021 թվականից։ Հետխորհրդային երկրներից այս տարի դրանց ներգրաված են միայն Հայաստանը, Վրաստանը և Մոլդովան, սակայն միայն Հայաստանն է, որ Ռուսաստանի ստեղծած ռազմական դաշինքի հապկի անդամ է։ Հայաստան-ադրբեջանական զորքերի ներխուժումից հետո Երևանի և ՀԱՊԿ-ի հարաբերությունները սրվել են։ Դաշինքը ռազմական աջակցություն չի տրամադրել Հայաստանին, առաջարկելով միայն դիտորդական առաքելություն։ Հայաստանի իշխանությունները ՀԱՊԿ-ից պահանջում են նախ գնահատական տալ ադրբեջանական ագրեսիային, մինչ այդ Հայաստանում ընդունելով Եվրամիության դիտորդներին։ Երևանը չեղարկեց Հայաստանում այս տարի նախատեսված ՀԱՊԿ զորավարժությունները և հրաժարվեց ռազմաքաղաքական դաշինքում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ Ամերիկյան զորավարժությունների մասնակից պետությունների շարքում են Ֆրանսիան, Գերմանիան, Հունաստանը, Կոսովոն, Իսպանիան, Միացյալ Թագավորությունը։
Անկարան կրկին քննադատում է հայկական սփյուռքին պնդելով, որ դրսում ապրող հայերն են խոչընդոտում հայ-թուրքական կարգավորմանը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարն այս մասին հայտարարել թուրքական համալսարաններից մեկում ելույթի ընթացքում։ Թուրք բարձրաստիճան զինվորականի ծավալուն դասախոսությունը 1915 թվականի իրադարձություններին էր նվիրված, ակհարը կրկնել է պատմական արխիվները բացելու առաջարկը, պնդելով, թե անթույլատրելի է պատմությունից թշնաման քաղելու խորացնել հակասությունները։ Հեղինաբունյան Հատյանն է պատմում։
1915 թվականի իրադարձությունների շուրջ Հայաստանի և հայկական սփյուռքի դիրքորոշումը հիմնական խոչընդոտն է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին, երեկ հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Հուլուսի Աքարն այս թեմայով ծավալուն դասախոսություն է կարդացել Անկարայի Բիլիմ համալսարանում, որտեղ այս օրերին խորհրդաժողով է անցկացվում 1915 թվականի հայկական իրադարձությունների մասին պաշտոնական ուղեցույց մշակելու համար։
Հայկական հարցը կտրվել է պատմական իրողություններից և օգտագործվել որպես քաղաքական գործիք ավելի քան մեկ դար, հայտնվելով Փակուղում։ Հայերի միակողմանի քարոշչությամբ կծվել է Օսմանյան կայսրության բացասական պատկերը, ինչ դեռ հայերի կողմից թուրքերի կոտորածները մնացել են անտեսված։
Ակարը հիշեցրել է, որ ինքն իր դոկտորականը պաշտպանել է հենց այս թեմայով, Աթաթուրքի անվան պատմության համասարանում հետազոտել է ամերիկացի գեներալ Հարբորդի առաքելությունը, որը Հայաստան ու մերձավոր արևելք էր ուղարկվել առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Փարիզի հաշտության կոնֆերանսի որոշմամբ։ Իմ ուսումնասիրությունները վկայում են, որ հայկական պնդումներն ապացուցող որևէ փաստ չկա, հայտարարել է Ակարն ու մոտ 20 րոպե շարունակված ելույթում կրկնել պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշումը։ Հայոց ցեղասպանությունը մտածածին է այդ մասին պնդումները հրահրված։ Օսմանյան կայսրության տարածքում գործող արևմտյան առաքելությունները համագործակցել են ծայրահեղ ազգայնական հայկական խմբավորումների հետ, նրանց դրդել անկախության և օգտագործել որպես գործիք իրենց նպատակներին հասնելու համար, ասել է նա։
Հայերը սկզբում այդ գաղափարներին չէին աջակցում, նրանց Օսմանյան կայսրությունում Միլետի Սադիկա էին կոչում, չեզոք ժողովուրդ։ Բայց կերտերությունները, Միացյալ Նահանգները, Անգլիան, Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը սադրելով հայերին ձգտում էին հասնել իրենց նպատակներին, ինչն էլ ի վերջո հանգեցրեց հայկական հարցին։
Ակարը կրկնել է պատմական արխիվները բացելու առաջարկը, որ Թուրքիայի նախագահը ներկայացրել էր Հայաստանի թե նախորդ, թե ներկա իշխանություններին։ 4 տարի առաջ հայաստանյան հեղափոխությունից հետո, ապրիլի 24-ին, Էրդողանը կրկին հայտարարել էր, թե Թուրքիայի արխիվները բաց են և իրենք թաքցնելու ոչ ինչ չունեն, մինչդեռ հայկական հարցը շահարկող ոչ մի խումբ և պետություն իր պնդումները չի կարողացել ապացուցել։ Այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին հայտարարություններով լարվածություն ստեղծողներից ոչ մեկին ճշմարտությունը չի հետաքրքրում, ասել էր Թուրքիայի նախագահը Հայաստանին, ինչպես նաև երրորդ երկրներին կոչ անելով բացել իրենց արխիվները պատմաբանների ուսումնասիրության համար։ Նույնը երեկ նաև պաշտպանության նախարարն է կրկնել։
Յուրաքանչյուր ոչ թե գիտեն ա պատմությունը չի կարող խմբագրվել այս օրինակ քաղաքական հայտարարություններով, և նրանք, որ այդպիսի դիրքորոշում են որդեգրում, պետք է ամաչեն նայել աշխարհին ու սեփական պատմությանը։ Մենք թուրքերս բացել ենք մեր արխիվները և պատրաստ ենք պատմաբանների անաչառ հանձնաժողով ստեղծել։ Մեր նախագահն ընդգծել է դա ամեն առիթով ու ամեն տեղ։ Մենք վերահաստատում ենք մեր ոչը այս թեմայով։ Հայաստանն էլ Թուրքիայի նման պետք է բացի իր արխիվները պատմաբանների առջև։ Մենք այս մասին բազմից ենք ասել, բայց որևէ արձագանք այս առաջարկին դեռ չենք ստացել։
Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը միաժամանակ պնդել է, թե անթույլատրելի է պատմությունից թշնամանք քաղել եւ խորացնել հակասությունները։ Չնայած կատարվածին, Թուրքիան շարունակում է հավատալ, որ հայերն ու թուրքերը, որոնք դարերով ապրել են հաշտության ու համակեցության մեջ, կարող են հարաբերություններ հաստատել բարեկամության ու համագործակցության շրջանակներում, ասել է նա։ Խոսելով Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հնարավորությունից, Աքարը անմիջապես անդրադարձել է թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններին, հիշել Խոջալուն ու կրկին ընդգծել, որ Անկարան եղբայրական Բաքվին երբեք միայնակ չի թողնի։
Ադրբեջանական հարաբերություններին վերադառնանք Երևանի եւ Բաքվի միջև բանակցությունների բացակայության պայմաններում բռնությունների հավանականությունը մեծանում է։ Հեղինակավոր Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնն է կանխատեսում։ Ամերիկացի փորձագետների գնահատմամբ լայնածավալ ռազմական գործողություններ դժվար թե տեղի ունենան, բայց փոխարեն նա կշարունակվի Արցախի եւ Հայաստանի տարածքների սողացող օկուպացիան։ Զեկույցի մյուս ուշագրավ հատվածները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ստրատֆորի զեկույցի հիմնական միտքն այն է, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղում կամ Հայաստանի սահմաններին լայնածավալ նոր ռազմական գործողությունների չի գնա, քանի որ առանց ռիսկերի իր նպատակներին հասնում է փոքր քայլերով, իսկ Իրանը, չնայած մտահոգված է առևտրային ուղիներ կորցնելու հեռանկարից, հակամարտության մեջ ուղիղ չի ներքաշվի, փորձելով Ադրբեջանին զսպել ցածրարժեք սպառնալիքներով։ Նման եզրակացությունների հանգելու համար Ստրատֆորի վերլուծաբանները մի շարք հանգամանքներ են նշում։ Առաջինը, նրանք նշում են բանակցային գործընթացի փաստացի դադարը։ Քանի որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցությունները կանգ են առել, ավելի հավանական է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում կամ հայ-ադրբեջանական ընդհանուր սահմանին բռնությունների բռնկումներ, բայց Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական գործողություն կամ հակամարտությանը Իրանի ուղիղ միջամտությունը մնում է քիչ հավանական, գտնում են վերլուծաբանները, գնահատելով Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրացման ռիսկերը։ Ստրատֆորի փորձագետների կարծիքով բանակցային գործընթացի կանգառը կարող է Ադրբեջանին նոր հնարավորություն տալ ցուցադրելու իր լծակները, ներառյալ ուժային միջոցները, ինչը հավանական է վերջին հաշվով կխթանի բանակցային առաջընթացը։ Քանի դեռ բանակցությունները կանգ են առել, Ադրբեջանը ավելի հավանական է կդիմի հրադադարի փոքր մասշտաբների խախտումների Լեռնային Ղարաբաղում մարտավարական շահավետ դիրքեր գրավելու կամ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով նման գործողություններ իրականացնելու համար, գրում են նրանք եւ ընդգծում։ 2020-ի նոյեմբերին կրակի դադարեցման համաձայնագիրը ստորագրելուց ի վեր Բաքուն բազմիցս կիրառել է այդ ռազմավարությունը, ստիպողաբար առաջ մղելու համար դիվանագիտական գործընթացը, միաժամանակ ցուցադրելով ու մեծացնելով իր լծակները։ Իսկ լայնածավալ ռազմական գործողություն Ղարաբաղում կամ Հայաստանի սահմանին Ադրբեջանը դժվար թե սկսի, որովհետև ավելի քիչ ծախսատար մեթոդները Բաքվին կարող են հնարավորություն տալ պահպանելու առաջընթացը իր նպատակներին հասնելու համար։ Ամեն անգամ, երբ ադրբեջանական ուժերը առաջընթաց են ունենում, դա բարելավում է նրանց մարտավարական դիրքերը։ Նույնիսկ եթե տարածքային այդ առաջխաղացումը շփման գիծը փոխում է ընդամենը մի քանի մետրով, նման մանևրները նաև մեծացնում են Ադրբեջանի կառավարության բանակցային լծակները։ Մեծ տարածքներ գրավելու համեմատ այդ ռազմավարությունը Ադրբեջանին թույլ է տալիս շարունակելու ամրապնդել իր դիրքերը եւ նպատակներին հասնելու լծակները առանց Հայաստանի հետ լայնածավալ պատերազմի մեջ մտնելու եւ առանց միջազգային հանրության կողմից դատապարտվելու, հավանական է նաեւ պատժամիջոցների տակ ընկնելու ռիսկերի։ Այդպիսով Բաքուն քիչ մղումներ ունի պատերազմական գործողություններով Լեռնային Ղարաբաղում մնացած տարածքների մեծ մասը կամ ամբողջությամբ գրավելու կամ Հայաստանի հարավում որոշ շրջաններ գրավելու համար։ Ավելին, Ադրբեջանը քիչ է շահագրգռված անհարկի վտանգի ենթարկելու խաղաղության համաձայնագիրը, որը հավանաբար մեծապես իրոք տին կլինի, նշված է Ստրատֆորի զեկույցում։ Վերլուծական կենտրոնի փորձագետները ևս մեկ հանգամանք են նշում. չնայած Հայաստանը ջանքեր է գործադրում ընթացիկ նորմալացման գործընթացի միջոցով բարելավելու հարաբերությունները, այդ թվում Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Եվրամիության, նույնիսկ Թուրքիայի հետ, այնուամենայնիվ շատ քիչ է հավանականությունը, որ Երևանը կարողանա հասնել մի այնպիսի արտաքին գործընկերության, որը լրջորեն կխանգարի Ադրբեջանին հասնելու իր նպատակներին։ Սա ևս մեկ հանգամանք է համարվում, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում կամ Հայաստանում լայնածավալ ներխուժման հրատապ անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Իրանի մասին Ստրատֆորը գտնում է, որ Թեհրանը կշարունակի Ադրբեջանին զսպելու գործողությունները, պահպանելով երկու երկրների միջև առանց այդ էլ բարձր լարվածությունը։ Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի հրադադարի շարունակաբար խախտումները զուգորդված Ուկրաինայում ռուսական բանակի անհաջողությունների հետ խաթարել են ինչպես ռուս խաղապահների հեղինակությունը Լեռնային Ղարաբաղում, այնպես էլ Ադրբեջանի ոտնձգություններից Հայաստանին պաշտպանելու Ռուսաստանի հանձնառության հանդեպ վստահությունը։ Սա անհանգստացրել է հարևան Իրանին, որովհետև Հայաստանի հարավ Ադրբեջանի ներխուժումը կարող է արգելափակել Սև ծովի հետ Իրանին կապող առևտրային ուղիները։ Իրանը ակտիվացրել է Ադրբեջանին սպառնալու փորձերը, հուսալով նրան հետ պահել Հայաստանի հարավի վրա հարձակվելուց։ Ստրատֆորի վերլուծաբանների կարծիքով Թեհրանը կշարունակի համեմատաբար ցածրարժեք գործողությունները, որպեսզի Ադրբեջանը չբացառի հակամարտությանը Իրանին միանալու հնարավորությունը, բայց հակամարտությանը Իրանի ուղիղ միջամտությունը Ստրատֆորը քիչ հավանական է համարում, հաշվի առնելով դրա ներքաղաքական հետևանքները Իրանի ռեժիմի համար, ինչպես նաև հնարավոր պատերազմը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ։
Արցախի սահմաններին Լաչինի միջանցքում հաճախակի դարձած ցավոտ միջադեպերի ֆոնին Արցախի անվտանգության երաշխավորը Ստեփանակերտում մշակույթի տուն է կառուցում։ Հավակնոտ ծրագրի իրականացման համար ընտրվել է Արցախի մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող դեռևս խորհրդային տարիներից որպես Ռոսիա կինոթատրոն հայտնի շենքը, ընդ որում այդ նախագծում կարող է ֆինանսական ներդրում անել նաև կառավարությունը, որն արդեն մեկ տասնամյակից ավել է խոստանում և չի վերանորոգում Ստեփանակերտի պատմական հուշարձաններից մեկը համարվող թատրոնի շենքը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ստեփանակերտի Ռոսիա կինոթատրոնի շենքը ռուսական մշակույթի կենտրոն կդառնա։ Օրեր առաջ պետնախարարը ռուսական համայնքի ղեկավարի հետ տեղում ծանոթացել է նախագծին։
Այստեղ կլինեն ռուսական դրամատիկական թատրոնը, կրթական կենտրոն, հայ-ռուսական բարեկամության թանգարան, գրադարան, այլ կրթամշակութային հաստատություններ։
Ալեքսանդր Բորդովը հույս ունի այս տարվա ընթացքում շինաշխատանքը կավարտվի, կենտրոնը կգործարկվի։ Խորհրդային տարիներին կինոթատրոնի շենքը այս տեսքն ուներ, հետո շինարարություն է սկսվել ու կիսատ մնացել։
Ռոսիա կինոթատրոններ սովետի ժամանակվանից, հետո վերանվանվեց Սպայի տուն, հիմա ուզում ենք սարքենք դոմ ռուսկի կուլտուրի։
Քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնակատարը Արցախի հանրայինի եթերում ասաց, այժմ նախագծային փուլում են, կավարտեն ու կսկսեն շինաշխատանքը, ում ֆինանսավորմամբ։ Նախարարության լրատվական ծառայությունից տեղեկացանք, նախագծի վերջնական արժեքը դեռ հստակ չէ, մտադիր են բարերարների միջոցով գործը գլուխ բերել, եթե չբավարարի, Արցախի կառավարությունը ներդրում կանի։ Իսկով վերջապես կվերակառուցի Ստեփանակերտի Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի շենքը, հարցնում է թատրոնի ադմինիստրատոր լուսանկարիչ Դավիթ Ղահրամանյանը։
Մեր տարել մեր ժողովի շենքում տեղավորել են խաբել, արդեն 15 տարի այնտեղ պահում են ու լսում ենք, որ ռուսական մշակութային օջախ են ցակում։ Թող ցակեն, նորից եմ ասում, բայց մինչև այդ անելը թող մեր շենքի հայկական թատրոնի պետական, որ արդեն 91 տարեկան է, որը մեծ ժառանգություն է թողել այդ շենքի մասին մտածեն։
Ստեփանակերտի թատրոնի շենքը քաղաքի բացառիկներից է ներառված հուշարձանների ցանկում։ Դավիթ Ղահրամանյանը պատմում է, թատրոնի անձնակազմը ստիպված շենքից դուրս եկավ մոտ 10 տարի առաջ, խիստ վթարային էր։
Վիճակ չկար, որովհետև արդեն առաստաղն էր փլվում մեր վրա, այս վիճակն էր արդեն, ոչ մի դերուսում շենքում չկար, խոնավություն էր, ցուրտ էր։
Թատրոնի անձնակազմը վստահ, որ ժամանակավոր երիտասարդական պալատ տեղափոխվեց։ Մի փոքրիկ բեմ հարմարեցրին ու մինչև այժմ այդտեղ են խաղում։ Մայր թատրոնի վերակառուցման վերաբերյալ բազմաթիվ խոստումներ են հնչել, նախագծեր հրապարակվել, նույնիսկ բարեգործական ակցիաներ են եղել։ Պատմական շենքը շարունակում է քայքայվել։
Անթակալի ցեին նայում էին շենքին, բան այսպես մամասիկ էին փոփոխ գալիս, բան հետո բայց ցավոք սրտի եղավ պատերազմը։
Պատերազմից հետո բազմաթիվ խնդիրներ անտուն մնացած մարդիկ շենքի մասին չէինք խոսում, ասում է Դավիթը։ Նա թատրոնի քանդվող շենքի լուսանկարները տարածեց ռուսական կենտրոնի մասին տեղեկանալուց հետո։
Ել չեմ խոսում, որ հիմա այս պայծառությամբ տեսված իրավիճակում մի քիչ պետք է այդ ամեն ինչը նաեւ հասկանա, որ նա առաջնային, որ նա երկրորդական էլի։ Եթե դու քո սահմանները ամուր չեն, եթե դու այդ անգամ է չենքը, որ ցակես, դու վստահ չես, որ չենքում երկար մնալու ես, որովհետև քո սահմանները համապատասխան չեն, ինչի մասին է խոսքը։
Դավիթ Ղահրամանյանը շեշտում է, լավ կլիներ, որ Արցախում խաղաղ լիներ, ութող ռուսական մշակույթի կենտրոն էլ լիներ, բայց Արցախի սահմաններին, Լաչինի միջանցքում ամեն օր ցավոտ միջադեպեր են գրանցվում։ Անվտանգության երաշխավորի շենք սարքելու ծրագիրը համարում է ուղղակի աբսուրդ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Իրանը ադրբեջանական խորացող ճգնաժամի մասին։ Ադրբեջանում շարունակվում են շիա հավատացյալների զանգվածային ձերբակալությունները։ Միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում տարբեր գնահատականներով ձերբակալված հավատացյալների թիվն անցել է 400-ը։ Զուգահեռաբար Բաքուն այսօր անցանկալի անց ճանաչեց մի խումբ իրանցի դիվանագետների, պահանջելով նրանց լքել երկիրը։ Հարևան երկրների հարաբերությունները հերթական անգամ կտրուկ սրվել են ադրբեջանցի պատգամավորի դեմ տեղի ունեցած մահափորձի ֆոնին։ Բաքուն իրանական հետք է տեսել տեղի ունեցածում։ Հարձակումն իրականացվել էր Թեհրանի Վաղեմի հակառակորդ Իսրայելում ադրբեջանական դեսպանատան բացման նախաշեմին։ Ադրբեջանը իրանական ժամ առ ժամ խորացող լարվածության Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Բաքվում Իրանի դեսպանատան 4 աշխատակիցներ անցանկալի անձինք են հայտարարվել և առաջիկա 48 ժամերին պետք է լքեն Ադրբեջանի տարածքը։ Բաքվում Իրանի դեսպանին այսօր այդ մասին հայտնել են Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում, այս քայլը պատճառաբանելով մեջբերում Իրանի կողմից ձեռնարկվող սադրիչ գործողություններով և այն հանգամանքով, որ ըստ ադրբեջանական իշխանությունների դեսպանատան այդ աշխատակիցների գործունեությունը անհամատեղելի է եղել դիվանագետի առաքելության հետ։ Իրանցի դիվանագետների արտաքսման մասին որոշմանը նախորդեցին ադրբեջանցի ուժայինների կողմից երկրի տարածքում գործող հերթական իրանական ընդհատակյա գործակալական ցանցի բացահայտման մասին հաղորդագրությունները։ Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայությունը, ներքին գործերի նախարարությունն ու գլխավոր դատախազությունն այսօր տարածած համատեղ հայտարարության մեջ պնդում են, որ վերջին օրերին երկրի տարբեր շրջաններում ձերբակալված անձանց նպատակը ադրբեջանի տարածքում իսլամական կրոնապետության ստեղծումն էր։ Եթե հավատանք ադրբեջանցի ուժայինների այս հայտարարությունը, ապա նոր բացահայտված գործակալական ցանցը ղեկավարել են Իրանում բնակվող երկու ադրբեջանցիներ՝ Ռուֆուլլա Ախունդզադեն և Բախթիար Բայրամովը։ Դատելով ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության հրապարակած տեսանյութից, նրանցից մեկը, Բախթիար Բայրամովը, կրոնական գործիչ է, ըստ ադրբեջանցի ուժայինների, խմբի ղեկավարներին հաջողվել է հավաքագրել Լեռնային Ղարաբաղին անմիջականորեն սահմանակից Թարթարի շրջանի բնակիչ Արիֆ Ջումշուդովին, որն էլ իր հերթին Իրանամետ խմբի կազմում է ընդգրկել ևս 4 հոգու։ Ախունդզադեն և Բայրամովն ինձ հանձնարարեցին դիմադրության խումբ ստեղծել ադրբեջանի տարածքում զինված անկարգություններ կազմակերպելու, սահմանադրական կարգը բռնի ուժով փոխելու և շարիաթի օրենքներով կառավարվող Քարիմա կոչվող պետություն հիմնադրելու համար, իր խոստովանական ցուցմունքում նշում է Ջումշուդովը։ Ադրբեջանցի ուժայինները նաև հատվածներ են տարածել Ռուֆուլլա Ախունդզադեի և Արիֆ Ջումշուդովի զրույցից, որում Ախունդզադեն խոսում է Ադրբեջանում իսլամական պետություն ստեղծելու, ինչպես նաև ինչ-որ զինյալների կամ ինչպես ինքն է ռուսերեն ձևակերպում բայևիկների խմբեր ստեղծելու մասին։
Ադրբեջանը դեպրեցում գրում է իսլամ դեպրեցում գրում է ասնդով լայն ֆայլիաթ ուղաջան ինձ լազում դեղ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները պնդում են, որ եւս մեկ իրանամետ խումբ բացահայտել են մայրաքաղաք Բաքվում, այս մեկի համակարգողները կրկին Բախտիար Բայրամովն ու Ռուֆուլլա Ախունդզադեն են։ Բաքվի եւ Թարթարի խմբերի ղեկավարներն ըստ իրավապահների համագործակցել են։ Ռուֆուլլան ինձ ծանոթացրել է Թարթարի շրջանի բնակիչ Արիֆ Ջումշուդովի հետ, հանձնարարելով համակարգել մեր գործողությունները։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության տարածած տեսանյութում հայտարարում է, որպես Բաքվի դիմադրության խմբի ղեկավար ներկայացվող Անար Իսաևը. Իրանամետ հերթական ցանցի բացահայտման մասին ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները հայտարարեցին Բաքվի և Թեհրանի հարաբերություններում առկա ճգնաժամի խորացմանը զուգահեռ։ Այդ ճգնաժամի ևս մեկ դրսևորումը դարձավ Իրանի խորհրդարանի կողմից նախորդին ընդունված հայտարարությունը, որով իրանցի օրենսդիրները խստորեն դատապարտում էին Իսրայելում ադրբեջանի դեսպանատան բացումը։ Ադրբեջանը գործել է իսլամական աշխարհի շահերին հակառակ, դեսպանություն բացելով սիոնիստական վարչակազմի կենտրոնում և իր դեսպանին ներկայացնելով այդ կեղծ ռեժիմի ղեկավարներին, հայտարարել են Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները, զգուշացնելով, որ այդ քայլը ադրբեջանի համար բազմաթիվ բացասական հետևանքներ կունենա և աշխարհի մահմեդականներն այդ երկիրը որպես պաղեստինցիներին սպանող և կեղեքող սիոնիստական ռեժիմի հանցագից կընկալեն, նշված է Իրանի խորհրդարանի հայտարարության մեջ։ Թեհրանից հնչող այս կոշտ զգուշացումների մի պատասխան Բաքուն այսօր առաջին անգամ բացահայտորեն հայտարարեց, որ իր նպատակներից մեկը երկրի տարածքում գործող շիա մսկիտներում իրանական ազդեցությունը զրոյացնելն է։ Իրանը փորձում էր իր մարդկանց տեղավորել մեր մսկիտներում, այսօր հայտարարել է ադրբեջանի կրոնական կառույցների հետ աշխատանքները համակարգող պետական կոմիտեի նախագահ Մուբարիզ Ղուրբանլին։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքով, սակայն, վերջին մի քանի տարիներին, այն բանից հետո, երբ մոլլաների նշանակումը Կովկասի մահմեդականների վարչությունից անցել է իր ղեկավարած կառույցին, իրանական ազդեցությունը մսկիտներում նվազել է։ «Մենք մսկիտներում 120 նոր մարդկանց ենք նշանակել, որոնք կրթությունը ստացել են Ադրբեջանում և ի վիճակի են արտահայտել մեր երկրի շահերը. 118 կրոնական գործիչներ մսկիտներից հեռացվել են», հայտարարել է Ղուրբանլին։
Ուկրաինայի պատերազմի մասին պատմենք։ Բախմուտը շարունակում է մնալ ռազմական գործողությունների ամենաթեժ կետը, հաղորդվում է քաղաքում և դրա արվարձաններում ռուսական ուժերի որոշակի առաջխաղացման մասին։ Ուկրաինայի արևելքում միանգամից մի քանի ուղություններով ռուսական բանակի ակտիվ հարձակողական գործողությունների ֆոնին Կիևը պատրաստվում է հակահարձակման։ Ազաբաբայանին լսենք։
Լեհաստանը հայտարարել է Ուկրաինայում ևս 10 մի գործանիշներ տրամադրելու մասին, ավելի վաղ Վարշավան արդեն փոխանցել էր Կիևին 4 գործանիշներ։ Երեք Լեհաստանի մայրաքաղաքում նախագահ Զելենսկին հանդիպել էր այդ երկրի ղեկավարության հետ, իսկ երեկոյան ելույթ ունեցել կենտրոնական հրապարակում, ընդ որում հրապարակում հավաքված մարդիկ ողջունելով Զելենսկուն վանկարկում էին «Սլավա Ուկրաինի»։ Լեհաստանից ստացած գործանիշները անհրաժեշտ են ուկրաինական բանակին հակահարձակման համար։ Կիևը արդեն հայտարարել է, որ հակահարձակումը սկսվելու է առաջիկա շաբաթներին, երբ կոնկրետ և ռազմաճակատի որ հատվածում չի հայտարարվում, իսկ մինչ այդ ռուսական ուժերը արդեն մի քանի ամիս է ինտենսիվ գրոհում են Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքը, սակայն դեռ ամբողջությամբ չեն կարողանում վերահսկողության տակ վերցնել այն։ Ռուսական ուժերը երեք շարունակել են առաջխաղացումը Բախմուտում և շրջակայքում, հայտնում է պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը։ Ամերիկացի վերլուծ Ծաբաները արձանագրել են ռուսական զորքերի առաջ խաղացումը Բախմուտից հյուսիս արևմուտք։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Վարշավայում հայտարարել էր, թե ուկրաինական ուժերը շարունակում են մարտերը Բախմուտում, սակայն կարող են հետ քաշվել շրջապատումից խուսափելու համար։ Մինչ կատաղի մարտերը Բախմուտի համար շարունակվում են, Ուկրաինայի դաշնակիցները հայտարարում են, պատերազմին պետք է վերջ տալ։ Չինաստանը կարող է համոզել Ռուսաստանին դադարեցնել ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում և կողմերին վերադարձնել բանակցությունների սեղանի շուրջ, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Չինաստանում Սի Ցինպինի հետ հանդիպմանը։ Մակրոնը նաև համոզմունք է հայտնել, որ Չինաստանը պետք է կարևոր դեր խաղա խաղաղության կառուցման գործում։ Ֆրանսիայի նախագահը նշել է, հենց դա քննարկելու համար է եկել Պեկին։ Ի պատասխան Չինաստանի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ կողմերը կկարողանան խաղաղ բանակցություններ վարել որքան հնարավոր է շուտ։ Մակրոնը Պեկինը ժամանել 3-7, 4-7, նրան է միացել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն։ Պեկինում Ֆրանսիայի նախագահն այսօր անդրադարձել էր նաև միջուկային անվտանգությանը Եվրոպայում։
Et la volonté que la France partage qu'évidemment le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit, qu'il y ait
Ֆրանսիան կիսում է այն կարծիքը, որ միջուկային զենքը պետք է բացառվի այս հակամարտությունից, պետք է հարգել միջազգային պայմանագրերը։ Միջուկային զենքը ոչ մի կերպ չի կարող տեղակայվել այլ երկրի տարածքում։ Այս առումով բոլորին պետք է հիշեցնել իրենց պարտականությունները, հատկապես Ռուսաստանին, որը ավելի վաղ հայտարարեց, թե ցանկանում է միջուկային զենք տեղակայել Բելարուսում։ Սա հակասում է մեր պարտավորություններին և միջազգային իրավունքին։
Il ne puisse y avoir de déploiement d'armes nucléaires en dehors du territoire des États dotés, en particulier en Europe.
Ու մինչ Մակրոնը Պեկինում փորձում է համոզել Սի Ցինպինին որևէ կերպ չաջակցել Պուտինին, Ռուսաստանի նախագահը Մոսկվայում այսօր հանդիպել է Բելարուսի նախագահի հետ։ Անցած ամիս Պուտինը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը Բելարուսի տարածքում տեղակայելու է տակտիկական միջուկային զենք։ Այսօր սրակապակցությամբ Մակրոնի Պեկինում առած հայտարարությանը անդրադարձել է Բելարուսի նախագահը։ Նա հայտարարել է, թե համաձայն է, որ պետք չէ միջուկային զենք տեղակայել այլ երկրներում։
Я с ним согласен, поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из 5 или 6 стран, где они размещены.
Ես համաձայն եմ նրա հետ, ուստի անհրաժեշտ է բոլոր ամերիկյան միջուկային զենքերը դուրս բերել այն 5 կամ 6 երկրներից, որտեղ դրանք գտնվում են։ Կարծում եմ, որ ամբողջ միջուկային զենքը ընդհանրապես պետք է մի տեղում հավաքել եւ ամբողջությամբ ոչնչացնել այն։
Իդե Բելարուսու միջուկային զենք տեղակայելու մասին հայտարարելիս Պուտինը մի քանի անգամ շեշտել է, թե Մոսկվան դա անում է Լուկաշենկոյի խնդրանքով։ Այսօր Մակրոնի հայտարարությանը, թե Պեկինը պետք է ստիպի Մոսկվային կանգ առնել եւ բանակցություններ սկսել, պատասխանել է Կրեմլի խոսնակը Դմիտրի Պեսկովը, հերթական անգամ հայտարարել է, որ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը խաղաղ կարգավորման հեռանկարներ ցույց չի տալիս։ Անսպասելիորեն հնարավոր բանակցություններից խոսել է պաշտոնական Կիևը։ Ուկրաինան չի բացառել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հնարավորությունը բռնակցված Ղրիմի ապագայի վերաբերյալ։ Ուկրաինական բանակի այս գարնանը սպասվող հակահարցակումից հետո Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Անդրեյ Սիբիգան բրիտանական Financial Times-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե հաջող հակահարցակման դեպքում նման բանակցությունները հնարավոր են։
Եթե մեզ հաջողվի հասնել մեր ռազմավարական նպատակներին Մարտիդաշտում և երբ հասնենք Ղրիմի հետ վարչական սահմանին, մենք պատրաստ ենք դիվանագիտական էջ բացել այդ հարցի քննարկման համար։
Միևնույն ժամանակ Սիբիգան շեշտել է, թե դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ ուկրաինական կողմը բացառում է Ղրիմը ռազմական ճանապարհով ազատագրելու տարբերակը։ Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը երեկ հայտարարել էր, որ Ուկրաինան կկարողանա ազատագրել Ղրիմը 5-7 ամսում, իսկ պատերազմը Պոդոլյակի պնդմամբ կտևի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ուկրաինայի ողջ տարածքը չի ազատագրվել։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հայ թուրքական սահման։ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա գյուղի բնակիչները բողոքում են, չեն կարողանում մշակել իրենց այգինները, որոնք գտնվում են Թուրքիայի հետ սահմանին։ Սահմանային ուղեկալներից ներս մարդկանց մուտքը կանոնակարգվում է կառավարության հատուկ որոշմամբ։ Նախկինում հատուկ անցաթուղթը ստանում էին առանց հավելյալ քաշքշուկների։ Այժմ մարզային իշխանությունները տարատեսակ պահանջներ են առաջ քաշում։ Անուշ Մկրտչյանն է այցելել Ջանֆիդա տեղում ծանոթանալու խնդրին։
Արդեն 2 ամիս է Ջանֆիդա գյուղում գյուղացիները չեն կարողանում աշխատողներ մցնել սահմանում գտնվող իրենց այգիները մշակելու համար։ Մտահոգված են, որ բերքը շուտով կարող է փչանալ։
Այդ իմ բերքը ո՞նց իրացնեմ։
Արմավիրի մարզի Ջանֆիդան Թուրքիային սահմանակից գյուղ է։ Բնակիչները մոտ 500 հեկտար մրգատու այգիներ ունեն։ Հենց սահմանին, որտեղ հասնելու համար պետք է անցակետ հատել։ Գյուղատնտեսական ակտիվ սեզոնն է սկսվում, կանգնել են խնդրի առջև։ Խստացվել է պահպանվող տարածքներ մուտք գործելու անցագրային ռեժիմը, մասնավորապես օրավարձով աշխատողների համար։
Անցաթուղթն էլ ահագին երկարաժամկետ բան է, գործողություն է։ Հիմա մեր գորնելն էլ գործակ գյուղատնտեսական աշխատանքները հաստատ չի համբերա, այսօրվա գործը վաղուան չի լինի։
Վահե Զաքարյանը ուղեկարից այն կողմ 4 հեկտար այգի ունի, 15 տարի մշակել է, մինչև 40 տոննա բերք է ստանում ամեն տարի։ Ասում է, համայնքի ղեկավարի միջոցով միշտ դիմում են ներկայացրել և մինչև 1 տարի ժամկետով անցաթղթեր ստացել։ Ինքը հիմա էլ անցաթուղթ ունի, բայց միայնակ չի կարող այդքան ծառ մշակել։
Ընտանիքս էլ ես իմ կին ենք, 17 տարեկան դաշտը տղուս չեն թողում, որ մտնեմ ընդե, դիպարտադի ծնողի հետ լինեմ։
Սահմանային ուղեկալներից ներս մարդկանց մուտքը կանոնակարգվում է կառավարության հատուկ որոշմամբ։ Գյուղացիները պատմում էին, տարիներ շարունակ հենց տեղում ստուգել և անցաթուղթ են տվել աշխատողներին, բայց ըստ կարգի պետք է ներկայացնել վարձու աշխատողների ցանկը, անձնագրային տվյալներն ու սպասել անցաթղթերին։ 2 ամիս է արդեն այս կանոնը գործում է ողջ խստությամբ։ Ջանֆիդացիներն էլ մտահոգ են, անցաթուղթը 10-15 օրում է հաստատվում, այս ընթացքում այգիները մնում են անմշակ։
Աշխատողները դրսից են, դաժե միջև լենական գյուղ, լենականից կալում են քաղաքի։ Խոսքի այդ բերքի առած սեզոնին, որ սուտ չլինի, 500 մարդ է գալում ստեղ աշխատելու։ Հիմի արտիկից խոսքի մարդը 20 ավտոբուսը լցված 20 հոգով գալում են, ես զանգարեմ 20 հոգի ուզում են, ես դրանց պասպորտները որտեղուց հավաքեմ, ինչ անեմ, որ տանեմ դրանց անցաթուղթ հավաքեմ։ Իրանք սպասեն, հա, 3-4 օր, որ անցաթուղթ տամ։ Այդ մարդը գալում է օրավարձով աշխատող են, ես ֆերմեր չեմ, 50-60 հեկտար հողամաշտ ունեմ, որ հիմնական աշխատող պահեմ, որ իրանց անցաթուղթ անեմ։
Որոշեցիք Ծիրանի փոխարեն
սո։ Բայց չկա, ցրտարվավ, ստիպված սոխենք ցանու։
Գագիկ Վարդայանի Ծիրանի ծառերի մի մասը վերջին օրերին ցրտահարվել է, չի հասցրել աշխատողներին մտցնել այգի։ Հիմա պետք է ապահովագրողը գա, տեղում գնահատի վնասները, թե ինչպես ինքն էլ չգիտի։
Անձի դուզգունի չեն թողում, իրանց ոչ կթողեն։ Էդի ապայ խնդիրն է, պետք է գան, մտնեն նայեն, 10 օր հետո պետք է գան, բայց ահավոր բարթալնելու էլի։ Էլի եմ ասում, այս չափսի երեխեք Սարի գյուղերից գալիս են բերքահավաք։ Այսօր գալիս են, իրանց 5-7000 առնում են, եկուց այդ մեն այդ 5-7000 ծախսելու մեր ուրիշներն են գալի, մենք ամեն օր կարանք են, չի պրոպուս կանենք։
Մոտ 10 օր առաջ գյուղացիները բողոքի ցույցի էին դուրս եկել։ Արմավիրի մարզպետն այցելել ու ասել էր, կաշխատեն արագացնել անցագրերի տրամադրման գործընթացը։ Դրանք հենց տեղում տալու առաջարկը Էդվարդ Հովանիսյանը ռիսկային էր գնահատել։ Լրատվամիջոցներից մեկին օրեր առաջ տված հարցազրույցում Պաշտոնյան նաև ասել էր, թե վերջին 1-2 տարիների ընթացքում մի շարք դեպքեր են արձանագրվել սահմանային ռեժիմի խախտման մասով, հատկապես Ջանֆիդայում։ Ինչ խախտումներ, ովքեր են խախտողները, մարզպետը չեր հստակեցրել։ Նրա մամուլի խոսնակը այսօր էլ այդ հարցը անպատասխան թողեց, ազատությանը փոխանցելով միայն, որ հունվարին մարզպետի գլխավորությամբ խորհրդակցություն է եղել, մասնակցել են նաև ԱԱՑ-ի և ռուսական սահմանապահասորամասի ներկայացուցիչները։ Հանդիպումից հետո տարածված պաշտոնական հաղորդագրությունում, սակայն, ռիսկերի, խախտումների մասին որևէ խոսք չկա։ Փոխարենը կա խոստում, բերքահավաքի սեզոնին հնարավորինս արագ անցաթղթեր տրամադրել։
Հասա ես 2 ամիսա փապուկ բարձ են դնում մեր գլխի տակ, լավ գլնի, լավ գնի, լավ գնի, բայց ոչ մի բան է լավ չի լինում։ Դե հա ծառներն են անտեր, յանի մենք անտեր ենք, ծառներն էլ թողնան անտեր, մեր կառավարություն տնանք ինչ կմտածեի շատ։
Գյուղացիների պնդմամբ հայ-թուրքական սահմանին ծաղկող ծառերը տարեկան հազարավոր տոննաների բերք են տալիս։ Ազգային ավտանգության ծառայությունը չի հստակեցնում սահմանային ինչ խնդիրներ են առաջացել, իսկ գյուղացիների դարտուցավը Ծիրանը, Կերասը, Դեղցն ու Սալորն են, անտեր անմշակ են մնում, կպչանան։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ, մշակույթ Sunset Boulevard աշխարհահռչակ մյուզիկլը առաջին անգամ կներկայացվի Երևանյան հանդիսատեսին։ Թանկարժեք, այս նախագիծը համախմբել ավելի քան 100 արտիստների, հայ եւ արտասահմանցի։ Նախաձեռնության հեղինակները մյուզիկլի բեմադրումը ցանկանում են Հայաստանում մշակութային հեղափոխություն անել։ Հայաստանյան ժամանակակից արվեստի պատմության մեջ այս բացառիկ իրադարձության մասին Գայանե Դանիելյանը կհաղորդի։
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում այսօր երեկոյան տեղի ամենահանրահայտ կոմպոզիտոր Andrew Lloyd Webber-ի լեգենդար Sunset Boulevard musical-ի պրեմիերան, Webber-ի աշակերտ Anton Musicanski-ի բեմադրությամբ։ Այս musical-ի բեմադրությունը մեր երաժշտասեր հանրության համար պատրաստել է Skyfi Studio պրոդյուսերական ընկերությունը, որը հիմնադրել է Պողոս Հարությունյանը։ Ինչպես ընդգծում էր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում Պողոս Հարությունյանը, բավական մեծ միջազգային թիմ է աշխատել այս նախագիծը իրականություն դարձնելու համար։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցը մեծ ցանկություն է ունեցել Հայաստանում ներկայացնել Broadway-an այս հանրահայտ musical-ը, որն այսօրվանից սկսած մինչև ապրիլի 12-ը կարող է դիտել մեր հանդիսատեսը։
Այսօր որ մշակույթի մեջ ունենք այդ բացը, եւ օգտվելով առիթից ուզեցա այդ բացը լրացնեմ, ոչ միայն ուղղակի լրացնելու համար, այլ մտցնեմ մշակութային հեղափոխություն, բարձրացնել այն մակարդակը, այո, ցույց տալով, որ Հայաստանում նույնպես կարող ենք ունենալ աշխարհային համապատասխան մակարդակ եւ օրինակ ծառայել մնացած ճիշտ մշակութային գործիչներին։
Ինչպես ընդգծում էր Պողոս Հարությունյանը, Broadway-an հանրահայտ այս musical-ը Հայաստանում ստեղծելու համար իրենց ընկերությունը ձեռք է բերել հեղինակային իրավունք Webber Թատերական ընկերության հետ համաձայնագրով, բեմադրության իրականացման համար ավելի քան 200 մարդ է ներգրավված, որոնց տեխնաճան աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է դարձել իրականացնելու musical-ի բեմադրությունը, ավաղ ոչ առանց խոչընդոտների։
Զարգանալուին այն նպատակները, որ կար, որ ամեն ինչ ավելի ընդունելիա լինելու Հայաստանի պետության կողմից, հանրության կողմից, բարձրաց այն ոգևորված եֆորիայի մեջ մտածող տղեն, հանդիպեց բավականին մեծ խոչընդոտների, բայց համառությունը հերիքեց, որպեսզի հասնեմ իր նպատակին։
Պողոս Հարությունյանն ընդգծում էր նաև, որ այս musical-ը մեծ բեմադրական աշխատանք է պահանջում։ Բեմի վրա կաշխատեն մոտ 140 հոգի, ներառել նաև Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը ղեկավարի բազմաթիվ հեղինակավոր մրցույթների դափնեկիր Մարիամ Բարսկայան, իսկ գլխավոր դերակատարուհին է անվանի երգչուհի Թամարա Գվերցիտելին, Նորմա Դեսմոնտի դերակատարմամբ։ Բեմադրության մեջ ընդգրկված են նաև մի շարք հայ դերասաններ։ Պողոս Հարությունյանի ղեկավարած պրոդյուսերական այս ընկերությունը 2 միլիոն դոլար է ներդրել ստեղծելու Sunset Boulevard musical-ը։
Կենթանի հնչողություն, կենթանի երգ, կենթանի ձայն, ամեն ինչը կենթանի, ամեն ինչը իրականա, ոչ մի բան ձայնագրման տակ չի, ունիկալ է այս մյուզիկալը, ընդհանրապես մյուզիկալի ժանրը ամբողջությամբ պետք է լինի կենթանի, որից մենք չուզեցանք հետ մնալ Հայաստանի ամբողջ պատմության մեջ, առաջին մյուզիկալը։ Դուք ուղղակի պետք է տեսնեք, որ հասկանաք, որ ամպագորգոր բարեր չի։
Պողոս Հարությունյանը հույս ունի, որ մեր հանդիսատեսը բարձր կգնահատի իրենց աշխատանքը և բոլոր ջանքերը, հավուր պատշաճի ներկայացնելու աշխարհահռչակ կոմպոզիտորի հանրահայտ այս ստեղծագործությունը, որն առաջին անգամ բեմ է բարձրացել ճիշտ 30 տարի առաջ Միացյալ Նահանգներում, և այսօր արդեն բեմադրվում է նաև Հայաստանում։ Նաև ցանկություն ունի իրենց բեմադրած Sunset Boulevard musical-ը հնարավորության դեպքում ներկայացնել այլ երկրներում ևս։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր առայժմ։